Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Studijā Aivis, bet Sandris Jūra ir dabā. Ar ko kopā un kur, to mēs tūdaļ uzzināsim.
Radio Vilks dabā, Sandris Jūra, reportāža. Sveiki, Gati!
Sveiksi!
Klausies, Gati, iepazīstini sevi. Ko tu dari? Kas ir tava ikdiena? Un tad šodien runāsim par upi. Ļoti precīzi vienu upi. Izstāsti, kur tā upi ir, kāda ir tava saistība ar to upi, un iepazīstini ar sevi.
Upe atrodas Ģibuļu pagastā, Pastendē, un tā ir dzelzupīte. Nozīmīga upe, kur nārsto lašveidīgās zīves kā taimiņa. Uh-huh. Un sāk ar to upi. Nonāca pie tās upes, sākot ar Stenes upes kvalitātes, skatoties, kāda izskatās, pēc tam nonāca pie dzelz upes. Piegājot pie dzelz upes, viņas smirdēja visu pēc kolonizāciju, un tad lēnām sāk to upe skatīties, kādas problēmas tai upei. Pirmās problēmas tās bija, kad attīrīšanas iekārtas tals nāja, kas neattīrīts ūdeņus laiž iekšā, un otrs bija arī daudz bebrdambi, kas bija noblaķējuši upi. Nojaucot tos bebrdāmas, atdzīvojas upē strauvitecis un sāk parādīties skābeklis, sāk forels parādīties, un tad vienās ziemas vakarā piegāja pie tās trūbas un tur tecēja ārā neatirīt ūdeņi. Uh-huh. Un tad es griezos pie valsts vidas dienestu un visur, viņi teica, ka tur pūstos zāles, kas nekas nav, un tad es visu to nofilmēju un sāku likt iekšā Facebookā, lai visi pārējie cilvēki redz un dalās, un lai tikt galā, jo neviens man neuzklausīja un domāja, ka es runāju muļķības tur.
Uh-huh. Izstāsti mazliet tā geogrāfiski, cik tā upe ir gara, kaut kādi platumi, kas tur pa zivīm, kas bija tas, ko tu redzēji?
Un upes garums sākās no Vilkmužas ezera Talsos, un viņa garums ir 10 km. Un viņai ļoti liels upe ir kritums, un straumas ātrums ļoti liels. Tas ir lašveidīgām zīm, ļoti nozīmīga upe. Uh-huh. Un viņa ir saistīta ar jūri, ar Stenes upe, un ar Irbas upe ir un taimiņa. Un nāk 100 km no Stenes upe, un aduruties pret Stendes upes pirmo aizprostu, viņa nāk iešā dzelzupē nārstot. Uh-huh. Un tur, kur tad bija visi tie mēsli, tagad šogad nārstoja taimiņu uz akmiņiem.
Tātad šīs upes, ja es pareizi saprotu, problēma ir tāda, ka vietējie iedzīvotāji, ņemot vērā to, ka tas ir kaut kāds upē līdzīgs grāvis, tur met visādas atkritumus.
Jo viņai statusi kā karpveidīgie ūdeņi, un šogad viņai to statusu mainīs. Viņa būs kā lašveidīgie ūdeņi, un arī tagad tals attīrīšanas stacijai būs kategorija jāpārskata. Mm-hmm. Nevarēs vairāk laist šitādas, būs tīrāk ūdeņi jālaiž, un arī tagad lejā ir biotops, avokstnāji un strauteči. Tagad viņiem būs jāskatās, kā viņi laist, un soda droši vien būs lielāk par šito visu.
Vai es pareizi saprotu, kad bija atbraukuši ne tikai kaut kāda mēdīja, bet arī bija zinātnieki atbraukuši stūpi?
Bija atbraukuši saldūdeņa eksperte Linda Uzule, kas nokartēja jūpes to leju un iekļauk Ozolā, kā aizsargājām biotopu un strauteču un avoksnājām biotops. Posms, mm-hmm, lejā, kur. Un to melurātoru, ko mēs sarunājam ar zēmenī, ko neraks, to arī viss atstāja lejā.
Izstāstīja, kas bija tie darbi, ko tu darīji, jo, tad vēlreiz, lai būtu saprotams pasākums, tad sākumā tas bija vienkārši, es nezinu, var to saukt pa grāvi.
Tas grāvīts pārvēršās par smuku Norvēģi, Skandināvu upelējā. tas vairāk nav grāvs, bet nozīmīgi lašveidīgo nārstu vietas, kur nārsto taimiņu.
Kā tu ieraudzīji šo te, nu, kaut kamā, nekamā, kā tu ieraudzīji šo te perspektīvu?
Perspektīvu, kā atjaunot to upi?
Jā, nu, tāpēc, ka, nu, es vēlreiz saku mazliet ar tādu, teiksim, ironiju kaut kur, bet tomēr ir jāierauga, kas bija tas, kas bija tās pazīmes, ka tu redzēji, ka tai upē ir perspektīva?
Nu, kā es uzaudzis pie upēm pats no bērnības. Es visu upi zinu, kas upē notiek, kas tam viss ir apsakojis, un tad pieejot pie upes reizi var pateikt, ka tai upē kaut kas nav ritīgi. Aha. Jo pirmais tas ir kanalizācijas smak, un otrs tas ir ļoti daudz nogulsnējumu, kas tur bija. Tas viss apakšā, tas viss trautēts, visi tie akmeņi bija sūdos nogremdēti. Viss. Bet tagad tur ir ļoti smuka upa, tā ir ļoti strauja, un tādas upas Latvijā ļoti reti, tik straujas upas.
Izstāsti, kas bija tie pirmie darbi, ko tu darīji pats?
Pirmais bija noārdīja bebradāmas, viss ir, tur atjaunojās arī straumas ātrums, otrs izvāca ārā viss tos atkritums, kas bija lielos plēva maises, viss tādas, kas ir peldējuši plasmas pudeles, viss, cik uz to posumu uzlaboju un pārējo to, kas tur bija ritīga tiem tals mēsliem, ar tām niedrēm aizaudz, to šogad viņi iztīrīja pašu zemenību.
Mēs runājam šobrīd par 10 kilometriem.
Nu, viss pārējie kilometri tur augšā uz tals pusi tie nav tīrīti, bet to posumu, kur aiz attīri, no attīrīšanām uz leju, to zemeni iztīrīja to aizaugušo tie mēsliem posumu, un lejā to posumu es rokdarbu iztīrīju pats. Noārdot bebridāmas un izvācot atkritumus no upes.
Cik tu pats iztīrīji?
Nu, apmēram, tur ir kaut kādi 2-3 kilometri.
2-3 kilometri tu katru dienu gāji tīrīji?
Jā, ziemā katru dienu, kad man bija laiks, tad es aizbraucu savāc tos atkritumus no upes ar tos maisa sienes mašīnā un aizvedu izgāz ārā, nu, savā tanī atkritumu kastē.
Vai tev bija kāda dombiedri?
Nebija neviens.
Tu vienkārši izdomāji, ka tā vajag, un ņem un darīji?
Ja, nu, vienkārši, ka iedzīvotēm es noskatījos 2019. gadā, kad tur viss kalnizācija, viss tā ups, un neviens neko tur nevar izdarīt, es domāju, jāpalīdz tiem cilvēkiem. Kaut kā jāmēģina to visu sakārtot. Mm-hmm. Jo visi cilvēki grib dzīvot labvēlīgā vidē, un viss, lai pie upes var pieiet bērns spēlēties un vispārējo, bet, nu, ja upe smird un neviens neko nevar izdarīt, nu, tad kaut kā jāpalīdz tiem cilvēkiem.
Kas ir tas, ko tu redzēji šobrīd? Zivis?
Nu, šobrīd redzēju ļoti daudz taimiņu šogad, kas bija ienākuši. Mēs ar dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru visu apsakojām. Salikām mozolā, un cik es varēju sargāt pa dienu to upes, braucu sargāju no malzainiekiem. Bet es nezinu, kas naktīs tur notika. Jo es darīju valsts vidas dienas darbu, es darīju vēl kāds darbs, es darīju tik daudz tos darbs valsts iestādes vietā, ka man pa naktīm arī bišķi pašam jāpaguļ.
Taimiņi, vai nav brīnumaini sajūta, kad tu redzi, ka vairāk nekā 100 kilometru attālumā no jūras atnāk taimiņi?
Tas ir iespaidīgs skats. Tur, ka ieraug pirmo taimiņu, viņš nāk augšā, un tu to upi sakārtojas, tev vienkārši sirds sāk apstāties. Ka ieraugot pirmo taimiņu, ka viņš tur, kur bija mēsli, tagad ir akmiņi, un viņš tur nārsto.
Radio Vilks dabā.
Turpinam Radio Vilks dabā. Sandrs Jūra, Gatis Štraus. Aktīvas pozīcijas ieturētājs, un tiešām tu nedaudz, kā saka, sacēlī vētru dabas cilvēkos, tiem, nu, tātad tiem cilvēkiem, kas rūpējās pa dabu, pie tevis brauca cilvēki, skatījās uz tavu darbu, un tu kalpoji pa piemēru. Izstāsti, lūdzu, sadarbība ar pašvaldību kaut kāda bija?
Nu, sadarbība ar pašvaldību tāda īsti nebija. Ir bija vidas speciālistam, viss es pateicu, ka tur ir savu mēsli, tad viņi bez maniem aizbrauc, un ko viņi tur darīja, to es nezinu. To es nemāku teikt, bet nu, tāds nekāds īpašs, tāds no sākuma atraidoši bija, bet nu, es jau cīnītājs nepadevās. Beigās sanāca tā, kad visām iestādēm tu cīnies. Mm-hmm. Lai kaut ko pierādītu, lai kaut ko panāktu, tev jāiet uz laiku jāpierāda. Tas ir. Tāpēc tāpēc arī makšķerēšana rola traidījums, kur pierādīja, ka tur ir tiešām forels, tie nav kaut kādi karpveidīgi ūdeņi, kur karūs dzīvo.
Jā.
Un otrs arī dabas aizsardzības pārvaldes inspektors tagad ir apsekojis un redzējis, ka tur tiešām ir taimiņi, un tāpēc arī mainīs tā upē status. Tā upe ir tagad jau būs lašveidīgo ūdeņu status, un plus vēl arī biotops arī dabūts upē. Jo viens cilvēks var sakārtot upi pa biotopu un sakārtot arī, ka lašveidīgie ūdeņi nebūs karveidīgie. Uz laiku ir jāpierāda tas ar kaut kādiem cilvēkiem.
Vietējie iedzīvotāji, ko viņi teica?
Nu, vietējie iedzīvotāji man iesauc par Dzelzupas rendžeri. Jo viņi skatījās, ka es kādu dienu nav, kur tu bijis palicis.
Jā.
Nu, viņiem viss tas prieks, ka tu visu čalo, viss tur skābiklis, viss, kad izskatās, nu, viņi visi ir laimīgi, priecīgi cilvēki.
Ko mēs varam teikt uz pārējo Latviju? Šobrīd klausās ļoti daudz cilvēki, un kas ir tas, kāda ir tā ziņa, ko tu gribētu pateikt, kur visticamāk šī te situācija, viņa jau nav vienīgā Latvijā?
Jā, tās ir ļoti daudz ups, un tās problēmas ir ļoti daudz ar tām upēm, ar visām attīrīšanām iekārtām. Nu, es gribētu pateikt par dzelzubītes tīrīšanu tikai pirmais solis, un ilgspējīgi risinājumi nodrošināšanām būs atkarība no turpmās sadarbības. Starp iestādēm sabiedrība līdz ar ūdens kvalitātes uzlabošanu tiek pildīta ne tikai ekoloģiska, bet arī sociālā atbildība, kas veicina vietējās sabiedrības labklājību. Dzelzubītes atzimšana var kalpot kā paraugs citām līdzīgām situācijām Latvijā, un ik viens ir aicināts rūpēties par savu dabu un rūpēm.
Mm-hmm.
Tāds varētu būt piemērs Dzelzupei, kā varētu sekot pārējai Latvijā visi iedzīvotāji.
Tu esi pabraukājis pa Kurzemi un redzējis nu, līdzīgas nu, upes?
Nu, es ir redzējis tikai Rojas upē, arī problēma ar lielo aizprostu. Tas ir Lubas dzirnavs, ar ko es sāku. Life Good Water IP bija arī biors, man toreiz pie maniem arī atbraukuši, tur mēs to vietu arī iztaigājām. Tur tā patās taimiņa atdurās, tur viss augšā zilaļģis vasarā, ūdens uzsilst, un arī migrācija nekāda. Un lauksaimniecības ietekme, un vēl plus vēl nāji kāda noteikti attīrīšanas. Un tās ups ir ļoti problemināti Talas rajonā, vēl, novadā vēl ir tāds tens up, kas ir ap pieciem aizsprostiem nobeigt, plus augšā Hes, plus dištens nāir, ko es vienā dienā tur gāju garām, tur arī tecēja nātīrīt ūdeņi. Un tas pats bija valsts vidsdienas arī izsaukts, un arī problēma tādī dištens nāja. Un lai jā, cilvēki peldās, viņi nemaz nezin, kādā ūdenī viņi peldās, jo stendas ūdens ir ļoti sliktā stāvoklī daļ aizsprostiem un nāja ietekme dištens.
Nāja, kas tas tāds ir, ko tu saki?
Tā ir attīrīšanas iekārts. Neatīrīta ūdeņa attīrīšanas iekārts.
Tu gribi teikt, ka upēs ieplūst kaut kāda vienkārši kanalizācijas ūdeņa?
Nu jā, ieplūst vienkārši lielāku ūdeņu, tad ir pārplūdes un iet arī stens upē tādu ūdeņu iekšā. Jo tās stacija ir pa maz. Un tad tās viss ir novecojušas un tām visām vaik pārbūs un visādi projekti un vispārējais, jo tas viss iet jau uz beigām tas.
Mm-hmm.
Un tas, kas tur bijis pirms tam, tas viss ir nolaidis līdz kliņķi visu tā stacijas. Šim jaunam cilvēkam, kas tagad, es abrīno viņu. Viss, kā viņš tagad viss ir sakārtojis un dabūjis arī Tals nājīši to projektu, 2 miljonus uzlabot arī visu to attīrīšanas staciju.
Ja mēs skatāmies no tā, kas upē kāda ir dzīvība, kādas ir zivis. Tu saki taimiņi, vai tu esi redzējis vēl kādas zivis?
Nu, makšķerēšana alti, jūs varētu noskatīties raidījumu, tur mēs ķērām foreles.
Mm-hmm.
Jo straujās upēs dzīvo foreles, tur nav nedzīvos ne asars, ne līdaks, jo tādās upēs, ar skābeklu bagātās upēs dzīvo lašveidīgās zivis. Tāpēc ļoti, mēs esam ļoti, Latvija ir bagāta ļoti ar upēm, mēs varētu visu tās upes sakārtot. Tā mums arī būtu braukt arī pie mums makšķerēt kāds un attīstīt tūrs, un tā, tās upes viss ir nobeigts, mums nekā nav pašiem. Tad varētu arī no Norvēģijas, no Somijas braukt cilvēku ten makšķerēt un attīstīt visu kaut ko.
Mm-hmm.
Jo tagad visi tie aizaugušie, kur tie aizsprostie varždīķi, audzē odzes, skābeklis nav, viss pūs, sediments ir sanests pilns, viss ir aizaudzis. Un es nezinu, kāpēc tas nekas neko labi nenovedīs. Un plus vēl attīrīšanas klāt. Upēji pašai pat nevar attīrīties, viņai nav ne skābeklis, ne akmiņu, kur čalot, jo nevar attīrīties daļ visiem tiem aizsprostiem.
Mhm.
Viss ir nosprostot.
Dzelzupa, viņa ir bijusi normāla upe pirms tam, un tad viņa ir sabojāta, vai vienkārši viņa tāda, teiksim tā, tas viņas, tu saki, viņa ļoti liels kritums ir, jā? Un tātad viņa, var teikt, ļoti, nu, strauja upe.
Jā, viņam ļoti liels kritums, viņa strauja upe, nu, viņas ir upe ir lauksaimniecības ietekme, plus vēl tās attīrīšanas stacija, tā ir ietekme upe, un plus vēl malerācija, ka viņa savā laikā ir iztaisnota. Tas arī viss, bet, nu, viņa tagad atgūstās arī citos posmos, veidojās meandri, viss dabīgais nāks apakaļ, dēļ tos traumas upe grauzīs savu krastu, kur aizies, un jo ļoti daudz akmeņu upē ir, un lielie akmeņi visādi ir, kas kābekli arī upē dod, krītot pāri ūdenim akmeņiem, samaisās, un upe arī pat automāzi dabīgi attīrās.
Mm-hmm.
Jo tādas upes straujās, viņiem ir paša tīrīšanas dabiskais iespējas pašai upē attīrīties ar ātrumu, ar straujas ātrumu, ar akmeņiem, kurš krīt pāri, viss kābekli upē dod, maisās ūdens.
Var teikt, ka no pilnīgi nekādas upes tu esi pārvērt šo upi par reālu taimiņu upi?
Nu jā, tagad ir nevis kaut kāda viens posums, tur, kur bija Stens upē, varbūt Dzels upē sākumā, kur viņi nārstoja, tagad viss tas atjaunātais posums ir ļoti potenciāls, un tur ir ļoti daudz tagad nārstvietas, jo dzelzupi viss ir akmeņē. Tā doļa tieši paredzēt priekš lašveidīgām zivīm, kur nārstot.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Maza upe, bet tomēr ļoti daudz darbs. Ja, tātad mēs runājam par dzelzupi. Mēs runājam par 10 kilometriem Latvijas. Bet tomēr viņš, šis posms ir saistīts ar Stens upi. Stens upe pavēršās Irbas upē, un tā ir iztaka jūrā.
Jā, tieši tā. Tā arī ir.
Un uz šo upi, kā tu saki, pateicoties darbam, nāk taimiņi.
Jā, pateicoties man arī, varbūt arī nēģeri nāks pavasarī jāskatās. Bet vietējie runāja, ka tur nēģi arī ir bijuši, esot Stens upē.
Jā, šis ir tāds lielisks piemērs to, ko var izdarīt cilvēks upes labā, bet īstāsti, jo mēs mazliet aizkadrā runājām par to, ka nu, tur ir tādas tūkstotas un vienas lietas savienoto trauku principi. Izstāsti nedaudz par tām katrām darbībām, kas tika veiktas, tāpēc, kad viņas ir svarīgas.
Jā, to dzelzupi ir tāds sarežģīts, viss tas gājiens, jo no sākuma to upi gribēja visu iztīrīt līdz Stens ietekai, visu līdz to tāls attīrīšanas iekārtām, bet mēs panācām, kad lejā to posumu, kur ir neskaitām avoksnājumi, rūda avoti, un veciem meandru upes, to posmu neaiztiks ar tehniku. Un tā arī saglabājām. Mēs aizgājām pie zemenī, izrunājām šito visu, un tas viss iekļauts bija aizsargājumā biotopā, strauteču un avoksnājām to ar tehniku. Negāja, neaiztika, nerakā. Neuztaisīja atkal pa kaut kā taisnīgi grāvīt, ja pa kaut ko, bet saglabāja visu to dabīgo.
Tad šeit svarīgi pateikt ir tas, ko tu saki ar tehniku, kas bija domāts. Tātad tas nozīmē, ka tur vienkārši brauc traktors iekšā un taisno upi.
Brauc traktors vai nu varbūt tagad pēc tiem jaunajiem visiem likumiem varbūt iet pa meandriem raktārā, bet nu tad viss tā lēja tur būtu izpostīta, visi tie avoksnājumi, visi tie avoti tur būtu izbraukāt, viss tas izrakņāts un kamēr viņi atkal dabiskoties, tas paiet laiks ļoti ilgs, jo, mm-hmm. Jo tur ir jāskatās, piemēram, noārdot bebirdāmas tā upi pat atjaunojās jau. Tur ar tehniku nav ko darīt.
Ja mēs runājam bebru dambis 10 km garumā, cik bija daudz?
Nu, kādi 5 dambi tur bija.
5?
Jā, 5 dambi.
Mēs zinām, ka bebru dambi vienā dienā nojauc, otrā dienā bebru dambis ir atkal vietā.
Nu, es viņu nojaucu ziemā, un tā bebrs vairs neatgriezās. Viņš pazūd, jeb kas bija, bet nu, nav atgriezies. Bet tagad jāskatās arī vasarā, ka neatgriezīsies, jo bebram jādzīvo tur, piemēram, kaut kādās lēnās upēs, kaut kur iekšā kādos purvājos, bet šitāds lašveidīgās upes ļoti bebrs arī nobeidz aizdambējot upes. Mm-hmm. Tas ir tas pats, kas cilvēku radīts aizsprost, apmēram. Tur mm-hmm. sedimenti sakrājās, viss, ko upe nes, sakrājās pirms bebru dambju, un visi oļi, viss lašveidīgām nārstavietas nogulsnējās viss.
Vai tu vari ieteikt kādu labu metodi, tāpēc, ka es zinu, ka bebru dambi nojaukt, tas ir arī milzīgs darbs, vai tev bija kāda stratēģija?
Nu, cirvis. Rokās cirvis, tas bebru dambi ir veci, viņi tur vien cirvi un viss. Viss viņi nojaucās ātri.
Nu, paga, bebru dambis un cirvis, tas kā tas veidojās?
Nu, tas ir paņem rokās cirvu un nocert visu to dambu nost.
Jā, nu...
Viņš ir vecs koks, abrukuši tādu, un visu tos pārējos koks izmet krastā un viss.
Šeit mēs runājam par to, ka tie tomēr veci bebru dambi nevis svaigi tikko būvēti.
Nu jā, ar svaigiem arī citreiz lielākiem būtu grūtāk, jo svaigie ir tas grūtāk dabūt ārā, jo viņš iepina iekšā gultnētos, visu tos zārus svaigos. Mm-hmm. Ar šitādiem veciem vieglāk ir. Tā.
Vai tu ņemi rokā kādus medniekus, mednieku kolektīvu, kas tur blakus apsaimnieko teritoriju?
Nē, nebija jāgriežās, jo tas bebrs neatgriezās vēlsenī upē, bet nu, nākotnē ir jādomā par šito visu, par bebru populāciju pamazināšanu, jo Latvijas upēm ir šausmīgi daudz bebri, un kas ir degradējuši tās upes. Mm-hmm. Tur ir valsts līmenī, tas jāskatās viss, kur vajag to arī to populāciju vajadzētu pamazināt. Lai.
Taimiņš, vai vēl kādu zivis nāca šai upē? Un kā tu redzi, šobrīd ir tātad viens, divi gadi pagājuši, ja?
Jā, šis būs otrais gads. Upe viss ir atdzīvosies, visu roļu, un taimiņiem šausmīgi daudz taimiņi bija šogad iekšā nārstot upē.
Šausmīgi daudz, tas ir cik šausmīgi daudz?
Tā, ka tu apstājies, ka tu eji, visur ir taimiņi upē. Un ja nebūtu stēns aizprosts, tas pirmais, tad... Augšā tur ir arī tāda paša ielēja kā dzelsupē, tur paša vecie meandri, tas paša veš oļainā grunts ir. Bet viss tas ir nobeigts no šitiem visiem aizsprostiem, kur taimiņi netiek tālāk. Tur varbūt tālāk daudz nārstavietas. Tad, mm-hmm. tad būtu vēl, jo cik mēs maksājam tagad pa lašveidīgām zivīm meklēm, cik maksā nēģis. Tas viss un attīst arī to malzainiedzību dēļ to, ka tās upes ir nobeigts un tās zivas vien mazāk paliek šitā populācija. Mm-hmm. Ja mēs nesakārtosim Latvijā tās upes, tad pa mēģi var maksāt kaut 100 eiro drīz. Un arī Baltijas jūra būs tukša. Iet kaut kādas attīrīšanas, nātīrītie ūdeņi, viss tie aizprost, viss. Tas viss aiziet uz jūru. Tā ir sistēma viena liela, viss, kas jūrā ietek. Un jūra jau Baltijas arī jau paliek bez zivīm drīz.
Jā, nu, Baltijas jūra pamazām pārvēršās no jūras par ezeru.
Nu jā, viss aizauga tas pats, ka zilāģēm, fosfors, viss lauksaimniecība ietekma, tad 101 tās attīrīšanas, kas arī varbūt netiek galā, ko es nezinu, visā Latvijā. Un tas viss jau satiekās jūrā, viss tie ūdeņi. Tad jāsāk ar upēm. Tas viss tā bēda ar upēm, nesakārto ups ir. Un tad arī jūrā būs labs ūdens, ja viss upš čalos un būs skābeklis un attīrīšanas iekārtas strādās, kā viņam jāstrādā, tad viss būs kārtībā.
Tev bija kaut kāda saruna ar bior cilvēkiem par šīs te upes no tādu nozīmību?
Nu, šogad es sūtīju bior bildes, visus video. Kad nāks to taimiņu, viņi visi to tagad zina. Un varbūt viņi arī atbrauks arī biors, bet biors pa tādu dzelzsupu nemaz nezināja, ka tāda ir.
Jā.
Ka tur tāda ir, ka tur ir kaut kāda taimiņa populācija. Un tas dabas aizsardzības pārvaldes inspektors teica, ka tāda pat raķupē nav tik daudz taimiņa kā dzelzsupē, jo tas, viņš teica, apbrīnojam, ko viņš pats redzēja.
Mm-hmm.
Jo pie tāls attīrīšana nāks to taimiņu, pie attīrīšanas trubas, kur iztec ir.
Jā. Ar vienu sakot, tāds tā kā pārsteigums un atklājums.
Nu jā, jo visi domāja, ka tur nekā nesot. Valsts vidusdienas teica, ka tur, nu, ka tur izdomā, nav nekādas lašveidīgās zīves. Un pārējais, ka nu, nu, kā upi ir nobeigta kalonizācija, ka nekas tur nevar būt.
Jā.
Bet nu, pusgadā visu to upi sakārtojot gadu laikā, kad tur paskaties, ka taimiņi nesot tur. Viss ar to, ko tu izdarījis un pa savu darbu, tādu panākumu, ka tik daudz lašveidīgās zivas ir nākušas prieks.
Radio Vilks dabā.
Kā tur bija tas teksts par to, ka maz cinīši gaž lielu vezumu, ja?
Jā.
Tad sarunājos ar Gati un šeit mums ir stāsts it kā par nelielu upi, 10 kilometri, bet viņa ir saistīta ar jūru un pateicoties lielam izmisīgam tavam darbam, šī upe dzīvo. Un varētu teikt, nu kas tā pa upe 10 kilometri, bet 10 kilometri ir 10 kilometri, jā?
Nu jā, ja tai 10 kilometros viss tā upe ir oļēja no akmiņai, nu kur taimiņam nāks, tad tas ir ļoti nozīmīga upe, kaut vai 10 kilometri.
Jā, un tas nav tikai, tā nav tikai tava doma, tā tur arī atbrauc speciālisti, kā saka, un atzina, ka jā, tas tā ir.
Nu jā, man tagad tikai jāgaida biors šogad vai atbrauks un apstiprinās to, cik ir veiksmīgs nāršs noticis taimiņam.
Kā tu redzi nākotnī, kas ir tas, mēs redzam, ka tu esi ļoti efektīvs darbībā, un jautājums ir, kādi ir tavi nākamie mērķi?
Nu, nākamie mērķi ir atbrīvot stendsupu no aizprostiem, lai taimiņi tiek augšā, atjaunot visas stendsupu stravitec, jo stendsupē arī ļoti liels kritums, sākoties no dišstendze līdz pastendē. Un tas viss ir nobeigts, aizaudzēts, plus vēl dišstendze attīrīšanas iekārta, kas dod to visu arī ups kvalitātes. Un stendes ups ūdens ir ļoti sliktā stāvoklī. Un ir jāatjauno lašveidīgo zivu migrāciju, un jāatjauno strautecs, un jāatjauno visu nobeigtie biotopi, kas augšā ir tur vecie meandri, tur tāpatās, ka dzelzsupē ir avoksnāja viss. Un
kas ir avoksnāja?
Avoksnāja ir tie, kas ir avoti, kas tek ārā no zemes nāk. Tie ir, piemēram, rūdes krāsā, rūdes avoti, viss, kas nāk no zemes ārā, tie ir avoksnāja.
Nu, Stendes upē tie 100 kilometri.
Jā, jo Stendes upē arī skaitās lejā kā karpveidīgie ūdeņi, un augštec tā viss ir nobeigta, viss tas kritums, viss tas labākais, kas ir oļains, kas ir strautecs, tur arī sabūvējuši bija aizprosts, kriolai kaut kādi meniķi, tad visu to upi ir degradējuši. Un viss tur pūst augu. Pastēns centrā audzē odzi. Viss pūst, un viss tas kvalitāte jau nevar būt upē, ja viņi viss pūstoši un nekas tur nekustās upē, ja viss trautic ir nobeigts.
Nu, pēc būtības, nu, Stendes upi jau nav vienīgā upe, kas 60. 70. Gados, var teikt, visas šīs te upes, pateicoties lauksaimniecībai, tika taisnotas.
Nu jā, viņas bija tik taisnotas, bet ir starp aizsprostiem arī ir vecie meandri, kas ir saglabājušies arī Dišstendē augšā, kur arī vecie meandri ir aiz Hesa un to uzpludinājumu tur dzīvo ūdens trasts, bet Hesas ūdens ir tik mās upes caurplūdinam, ka tur akmiņas pīdā ārā. Mm-hmm. Es nezinu, ja šitā var neviens neko nevar izdarīt, nobeigt biotops viss, jo melorācija tanī vietā nav bijusi, un tur bija vecie meandri, līkuma ups, vecie oļi, viss tas pats, kas dzelsupē, viss Stendes augštecs ir ar oļiem. Mm-hmm. Un turbūt taimiņu nārstvietas pastēns centrā varētu sakārtot to upu, skatīties, kā taimiņu nārstot, uztaisīt, piemēram, soliņas pasteigtāks, kur cilvēkiem pievērst uzmanību, ka skatīties, kā nārstot taimiņu. Tūrisms būtu attīstīts, cilvēki varētu iepirties veikalos, braukt skatīties uz tālus novadu un kā taimiņu nārsto arī.
Jā, nebūtu jābrauc uz Siguldu vairot Kuldīgu, vai ne?
Jā. Un paskatījies Kuldīgā arī kādu upīti caur Kuldīgu tek, čalo viss notiek, vai tas nav smuk, ja labāk ir varždīķis ar kaut kādu audzēt ūdzi, tas labāk izskatās ar niedrēm. Es domāju, ka nē.
Pastāstī par sadarbību tomēr Pastendē, Talsi, tātad kaut kādi darbinieki, kam tu varētu pateikt šobrīd paldies. Un kurus darbiniekus tu varētu mēģināt uzrunāt ar domu, ka varbūt izdaram foršu lietu?
Nu jā, tagad es esmu mērķies arī Talas pašvaldībā pie vidas speciālista, viņš to lietu zina. Un ja dabū gatavu to, kam tas vispār pieder, tas aizspros sākumā, visu tos dokumentus tur jāskatās, kas pieder, un tad lēnām... Cerams, ka viņi palīdzēs man, jo tur ir tā lieta sarežģītā kā dzelzupē. Mm-hmm. Tur nav vairāk bebra dāma, bet tur ir cilvēki radīta dāma, un ties kādam viņi pieder kaut kam. Ir arī bezsaimnieka, ir arī pašvaldībai. Nu, tas ir jāskatās visu juridiski jākārto, lai atbrīvot to, jo it kā ūdens pieder valstī, privāti īpašumam pieder zem pieguļošā, un neko nevar izdarīt citreiz. Igaunijā, Lietuvā ir jau noārdīts simtie aizsprosti jau. Tur viss iet uz priekšu un viss notiek, bet nu, Latvijā tikai runā, tas ir tāpatās, kad ko es runāju dzelsu, bet to es arī izdarīju. Mm-hmm. Es neesmu deputāts, kas soli, visu laiku soli neko neizdara. Es eju līdz galam un izdara, es tenšos izdarīt vienalga kādiem līdzakļiem. Mm-hmm. Un tad es arī panācu to ar kaut kādiem... Pats brīnījos, ka tas izdevās to dzelsu, bet nu, tā sanāca sakrīt, ka tā, no tās trūpas tecē, tie mēsli. Es uzfilmēju, viss sakrīt tā, kad dzelsu tika nu, atjaunot visu, ko nevarēja Talas pašvaldība 5 gados sakārtot. Es viņu pusgadā sakārtoju viens pats to. Mm-hmm. Ar visām Talas ūdens valda atlaida viss. Tagad paņemts ir projekts 2 miljonu eiro, tagad būs atjauno staciju. Viss uzlabos, nu es saku, es darbīju daudz darbas, valsts iestādes darbas, ko es viens darīju, man bija jāstrādā Talas ūdenī, tam man bija valsts vidusdienā, dienestā jāstrādā, tam man zemē nī, lai to posim neizrakt, nu visu laiku ar kaut kādām iestādēm es kaut.
Kam pateikt paldies, ir kāds cilvēks vēl, ko mums būtu šobrīd svarīgi pieminēt?
Nu paldies saldūdens ekspertē Lindai Uzalei, kas iekļāva visu aizsargājumā biotopā, to visu dzelsupus. Un arī Leldēja Eņģelē paldies no dabas aizsardzības pārvaldes. Mm-hmm. Jo tie cilvēki brauc no Rīgas, arī palīdzēja man un arī palīdzēja to, ka to posam zemenī neizraks, neuztaisīs, neizmoļās visu to savots lejā, ja nesarakņās un mm-hmm. nenobeigs to dabīgo posumu, to saglabāja. Jo mēs ar viņiem gājām runāt ar zemenī, lai to posmu naistiek un arī saglabā visu tos vecos meandrus un avoks naisto. Tā kā tur ir biotops aizsargājums.
Tad var teikt, ka šobrīd, ja mēs tā skatāmies perspektīvē, šobrīd ziema, tāds klusais laiks, bet kaut kur uz rudeni varētu aicināt kādu paskatīties, kā taimiņu nārsto.
Nu jā, tagad jau dabas aizsardzības pārvalde arī tāls. Dabas aizsardzības pārvalde arī zina, tagad viss, ka tur taimiņi ir, inspektors ir viss apsakojis ar manīm kopā. Mm-hmm. Viss tās nārsta vietas ir ielietas ozolā. Taimiņi nārstoja līdz stēnas pirmajam aizsprostam, kur viņi atdūrās un tālāk netika. Un tad nāca iešā dzelzpēta tur patās pie aizsprosta kaut kāds 5 metrus nārstoja taimiņu. Viņiem migrācija ir liekt, viņi netiek augšā, kur atkal ir akmeņi un vecie meandri, viņi netiek, jo tur pa vīdi ir varždīķis, kur audzē tos odzes un vispārē un degradētā zona saucamā, kur arī cilvēki nesaprot, kādā ūdenī viņi peldās, jo stēnas ūdens ir ļoti sliktā stāvoklī.
Ja mēs tiekamies pēc 2-3 gadiem, kāda būtu tava vīzija, kā visam vajadzētu izskatīties pēc 2-3 gadiem?
Nu, vajadzētu izskatīties, stēnas upē vajadzētu izskatīties tādu pašai kā dzelzs upē, straujai, krāčēnai. Tā kā Skandināva valstīs tā upe būtu, un tāda man vīzija būtu. Brīvs, tekošs, šups, čalojošs, kur atkal nāš to taimiņu. Jo taimiņiem ir svarīgas tādas upes, jo Latvijā ir viss nobeigts, un līdz ar to šitās visas upes, kas saistīts ar jūru, tām ir jāsāk kaut kas darīt. Jo nākotnes es neredzu vairāk upēm, tāpēc jau tas viss tagad maksā neeģi, gan maksā dārgu. Gan arī taimiņi, mēs jau visu to zivu mazumu, to attīstam arī malzvejniecību, līdz ar to nelegālismu. Viņi tāpēc arī tās zivas tik dārgi ir, un zvejniekiem arvais Baltijas jūrā nebūs drīz ko zvejot.
Nu ko, tiekamies pēc 2-3 gadiem, varbūt ātrāk, kas to lai zina. Gatis Štraus, Sandrs Jūra, Dzelzupīte, paldies par to darbu, ko tu dari, un cerams, ka mēs skatīsimies rudenī nārstu.
Paldies, Sandri! Paldies arī Gati par to darbu, ko tu dari. Lai piepildās visas ieceres un lai izdodās. Līdz ar to arī Radio Vilks dabā ir izskanējis, studijā bija Aivis, un mēs sakām uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.